Það er hugmyndafræði.
Þá svarar hann svarið áttu til tím því maður ekki á kjöldumis norður.
Herra forseti, ég vil upphæða máls míns geta þess að þeirra var að vísa til þingmanns háttvirs sögum sjó og þá átti ég að sjálfsögðu við Silju Dögg Gunnarsdóttur og byrst velveringar á því að mér láðist að nefna nafn hennar. Þakka.
Það gerir hlut háttvirs þingmanns ekki betri á konu var að ræða.
Ég ekki viss mér ég hafi heitt alveg nákvæmlega hvað forseti sagði en allar leiðbeiningar frá honum eru sjálfsögðu velþegnar. En ef ég hef leiðið forseta til að halda áfram ræðu minni, að þá verður að segja það að ég framhalda af ræðu háttvirts þingmanns eða andsvari Sigmundar Davíðs Gunnarssonar, að það er svo sannarlega rétt að þeir sem að hafa haft uppi hér kröftu andmæli við þessum þriða orkupakka að þeir koma allstaðar að úr litrófi stjórnmálana. Ég hef nú haft tækifæri til að sitja nokkra fundi í samtökum sem að kalla sig Orkan okkar og þar eru ýmsir af þeim sem að háttvirtur þingmaður nefndi en alls ekki allir og það auðvitað verður að segjast að þetta er auðvitað óvenjulegt að mál sé þannig vaxið að það kalli fram þvílíka samstöðu ólíkra eða sem sagt fólks af ólíkum pólitískum uppruna og manna sem hafa kannski langan aldur verið pólitískir andstæðingar hér á Alþingi. Og sömulegis náttúrulega er svo ólga sem að greinlega fyrirfinnst í þjóðfélaginu til maksum miklar ágjur þessum máli, enda eru stóra spurningar uppi árestur við stjórnarskrá og afsal á valdi til erlendra stofnana, miðað við það sem að stendur í álitsgerð ráðuneyta ríkisstjórnarinnar.